sa malim boginjama i početkom godine, znači negde 3. januara, smo mi uzorkovali bris, laboratorijski potvrdili male boginje kod tog deteta. S obzirom da je to dete boravilo u dečjoj internoj klinici u Nišu i da su Institut za javno zdravlje Niš ga prikazali u okviru njihove epidemije i kao prvi slučaj ono nije moglo da se prijavi kao epidemija, pošto je pridruženo epidemiji u Nišu. Jer u fazi eliminacije malih boginja trebalo je prijaviti i epidemiju kod jednog slučaja. Onog momenta kada smo registrovali drugi slučaj koji je povezan sa ovim detetom, mi smo u obavezi po stručnom epidemiološkom uputstvu i nacionalnom vodiču da prijavimo epidemiju i to se po datumu 19. januara u petak sam ja prijavila epidemiju sa dva povezana epidemiološka slučaja i pet sumnjivih. U međuvremenu smo uzorkovali brisera od medicinskih sestara koje su bile u kontaktu sa detetom, jedne čistačice i još dva brisa su pozitivna, znači ukupno 4 laboratorijski potvrđena slučaja i 3 verovatna, kod kojih je bris negativan, ali će biti dodatna serološka laboratorijska ispitivanja koja će nam možda potvrditi i sumnje kod ovih 3 koje su za sada. Znači, ukupno 4 plus 3, 7 u opštoj bolnici. Sa teritorije opštine Dimitrovgrad 4. januara se isto prijavio jedan dečak uzrasta 14 godina, osmi razred, koji je na imunosupresivnoj terapiji i koji je isto boravio 18. decembra u dečjoj internoj klinici u dnevnoj bolnici u Nišu i tamo se zarazio. Prosto jedan taj slučaj, međutim, pojavio se još jedan kontaktni slučaj koji je povezan epidemiološki sa tim detetom početkom ove nedelje.